Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Сегодня, 16 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает мученика Рождена.
Сегодня, 16 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά με προσευχή την μνήμη του μάρτυρα Ραζδέν.
Святой родился в V веке в Персии в знатной семье. Он много лет был наставником персидской принцессы. Когда воспитанница стала женой грузинского царя Вахтанга Великого, Ражден вместе с ней переселился в Грузию. Здесь он узнал о Христе и принял крещение. Во время войны Персии с Грузией Ражден преданно защищал свою новую родину и христианскую веру. Персы схватили святого. Сначала уговорами, а потом пытками они заставляли Раждена отречься от Христа. Но он оставался непреклонен. Персидский царь разрешил пленнику перед казнью повидаться с семьей, надеясь, что свидание с родными сломит его волю. Но христианин твердо решил пройти путь мученика до конца. Святого Раждена распяли на кресте. Его мощи покоятся близ города Цхинвали.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 5ο αιώνα στην Περσία σε μια οικογένεια ευγενών. Για πολλά χρόνια ήταν δάσκαλος μιας Πέρσης πριγκίπισσας. Όταν αυτή έγινε σύζυγος του βασιλιά Βαχτάνγκ του Μέγα της Γεωργίας, ο Ραζδέν μετακόμισε μαζί της στην Γεωργία. Εκεί έμαθε για τον Χριστό και βαπτίστηκε. Κατά τη διάρκεια του πολέμου της Περσίας με την Γεωργία, ο Ραζδέν υπερασπίστηκε με αφοσίωση τη νέα του πατρίδα και την χριστιανική πίστη. Οι Πέρσες εχμαλώτησαν τον Άγιο. Στην αρχή τον γαλοπιάνανε και στη συνέχεια τον βασάνισαν, πιέζοντάς τον να απαρνηθεί τον Χριστό. Αλλά εκείνος παρέμεινε ανυποχώρητος. Ο Πέρσης βασιλιάς επέτρεψε στον εχμάλωτο να δει την οικογένειά του πριν από την εκτέλεσή του, ελπίζοντας πως η συνάντηση με την οικογένειά του θα άλλαζε τη σκέψη του. Όμως ο Χριστιανός ήταν αποφασισμένος να ακολουθήσει τον δρόμο του μάρτυρα μέχρι τέλος. Ο Άγιος Ραζδέν σταυρώθηκε πάνω σε έναν σταυρό. Τα λείψανά του είναι αθαμένα κοντά στην πόλη Τσχινβάλη.
В юлианском православном календаре день памяти преподобного Антония. Святой родился в Риме в середине XI века в богатой христианской семье. В 17 лет осиротел, раздал свое наследство бедным и принял монашеский постриг. Сначала жил в скиту, а затем поселился отшельником на пустынном берегу моря. Однажды страшная буря подхватила святого и невредимым перенесла в незнакомую местность. Антоний не понимал языка, на котором говорили в том краю, и на все вопросы местных жителей отвечал поклонами. Через купца-итальянца преподобный узнал, что попал в город Волхов, недалеко от Новгорода. Антоний римлянин выучил русский язык, участвовал в православных богослужениях. Вскоре местные жители стали приходить к подвижнику за советами и благословением. При поддержке новгородского епископа Никиты Антоний основал на месте своего спасения монастырь. Храм Рождества Богородицы, построенный римским святым, сохранился в Волхове до наших дней.
Επίσης, σήμερα, το Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο τιμά την μνήμη του Γέροντα Αντωνίου. Ο Άγιος γεννήθηκε στην Ρώμη στα μέσα του 10ου αιώνα σε μια πλούσια χριστιανική οικογένεια. Σε ηλικία 17 ετών έμεινε ορφανός και έδωσε την κληρονομιά του στους φτωχούς και πήρε τους μοναχικούς όρκους. Αρχικά έζησε σε ένα ερημητήριο και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε ως ερημίτης σε μια ερημική ακτή. Μια μέρα, μια τρομερή καταιγίδα έπιασε τον Άγιο Σόο και τον μετέφερε σε μια άγνωστη περιοχή. Ο Αντώνιος δεν καταλάβαινε τη γλώσσα που μιλούσαν σε εκείνη τη χώρα και απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις των ντόπιων υποκλεινόμενος. Ο μοναχός έμαθε μέσω ενός Ιταλού εμπόρου ότι βρέθηκε στην πόλη Βόλχαφ, κοντά στο Νόβγαρατ. Ο Αντώνιος της Ρώμης έμαθε ρωσικά και συμμετείχε στις Ορθόδοξες λειτουργίες. Σύντομα, οι κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να έρχονται στον ασκητή για συμβουλές και ευλογία. Με την υποστήριξη του επισκόπου του Νόβγαρατ, Νικήτα, ο Αντώνιος ίδρυσε ένα μοναστήρι στον τόπο της σωτηρίας του. Η εκκλησία της γεννήσεως της Θεοτόκου που έχτισε ο Ρωμαίος Άγιος σώζεται μέχρι σήμερα στο
Βόλχαφ. 16 августа, церковь молитвенно вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа. Это полотенце, на котором запечатлелся божественный облик Спасителя после того, как он, умывшись, отер лицо. Священная реликвия помогла исцелиться Авгарю, правителю сирийского города Едесса. Много лет образ хранился в нише над городскими воротами. В VII веке Едессу заняли арабы. Византийский император Константин Багрянородный выкупил у них святыню и с почестями перенес в Константинополь. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Σήμερα, 16 Αυγούστου, το γρηγοριανό ημερολόγιο τιμάμε προσευχή την μεταφορά της αχειροποίητης εικόνας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από την Έδεσσα στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πετσέτα στην οποία αποτυπώθηκε το θείο πρόσωπο του Σωτήρος αφού έπλυνε το πρόσωπό του. Το ιερό αυτό λείψανο θεράπευσε τον Αύγκαρ, ηγεμόνα της Συριακής πόλης της Εδέσης. Για πολλά χρόνια η εικόνα φυλασσόταν σε μια κόγχη επάνω από τις πύλες της πόλης. Τον 7ο αιώνα οι Άραβες κατέλαβαν την Έδεσσα. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος την αγόρασε από αυτούς και την μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη με τιμές. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν μας.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
На острове Кипр, в 25 километрах от города Лимассола, в горах расположилось небольшое селение Лания. Жизнь здесь течет неспешно и размеренно. Уютные узкие улочки круглый год утопают в цветах. Виноградные лозы укрывают дворы от яркого солнца. Местные жители уверены, покоем и радостью они обязаны Пресвятой Богородице. Небесная заступница издревле оберегает Ланию по молитвам перед ее волонасским образом, что хранится в здешней церкви.
Στο νησί της Κύπρου, 25 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Λεμεσού, στα βουνά, βρίσκεται το μικρό χωριό Λάνια. Η ζωή εδώ κυλά χαλαρά και μετρημένα. Τα φιλόξενα στενά δρομάκια είναι πνιγμένα στα λουλούδια όλο το χρόνο. Τα αμπέλια προστατεύουν τις αυλές από τον έντονο ήλιο. Οι ντόπιοι πιστεύουν ότι οφείλουν την ειρήνη και την χαρά τους στην υπεραγία Θεοτόκο. Η ουράνια προστάτηδα προστατεύει την Λάνια από την αρχαιότητα, μέσω των προσευχών στην εικόνα της Βαλανά, η οποία βρίσκεται στην τοπική εκκλησία.
Свое имя икона Божией Матери получила по названию византийской крепости Волонас, что когда-то возвышалось над селением. В стенах этого бастиона располагалась монашеская обитель. В середине XVI века монастырь разорили оккупировавшие Кипр турки. А в 1780 году, в первый понедельник после Пасхи, жители Лании нашли в руинах тайник. Монахи, гонимые захватчиками, спрятали от поругания драгоценные богослужебные предметы и древний образ Богородицы.
Η εικόνα της Παναγίας πήρε το όνομά της από το βυζαντινό φρούριο του Βαλανά, το οποίο κάποτε δέσποζε πάνω από το χωριό. Στα τείχη αυτού του προμαχώνα στεγαζόταν ένα μοναστήρι. Στα μέσα του 16ου αιώνα, το μοναστήρι καταστράφηκε από τους Τούρκους που κατέλαβαν την Κύπρο. Το 1780, την πρώτη ημέρα μετά το Πάσχα, οι κάτοικοι της Λάνιας βρήκαν μια κρύπτη στα ερείπια. Οι μοναχοί, διωγμένοι από τους εισβολείς, έκρυψαν πολύτιμα λειτουργικά αντικείμενα και μια αρχαία εικόνα της Παναγίας από την Βεβύλωση.
Современные ученые установили, что икона, найденная на развалинах Волонасской крепости, была создана в XII веке. Она относится к иконографическому типу Одигитрия, что означает «путеводительница». Изображение Богородицы с младенцем Христом на руках представлено на золотом фоне. Пречистая Дева указывает рукой на своего божественного сына, а он благословляет молящихся. Вскоре после явления икона прославилась как чудотворная. Люди молились перед ней и получали помощь Божией Матери. Прикоснувшись к святыне с верой, исцелялись безнадежно больные. Чудеса у Волонасской иконы происходят по сей день.
Οι σύγχρονοι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι η εικόνα που βρέθηκε στα ερείπια του φρουρίου Βαλανά δημιουργήθηκε τον 12ο αιώνα. Ανήκει στον εικονογραφικό τύπο της Οδηγήτριας. Η εικόνα της Παναγίας με τον Χριστό βρέφος στην αγκαλιά της παρουσιάζεται σε χρυσό φόντο. Η Αγνή Παναγία δείχνει με το χέρι της προς τον Θείο Υιό της. Και εκείνος ευλογεί όσους προσεύχονται. Αμέσως μετά την εμφάνισή της, η εικόνα έγινε διάσημη ως θαυματουργή. Οι άνθρωποι προσεύχονταν μπροστά της και λάμβαναν την βοήθεια της Μητέρας του Θεού. Ακουμπώντας το προσκυνητάρι με πίστη, οι απελπιστικά άρρωστοι θεραπεύονταν. Θαύματα στην εικόνα Βαλανά συμβαίνουν μέχρι και σήμερα.
Каждый год в первый понедельник после Пасхи в Ланию приезжают паломники со всего Кипра. Воланаскую икону крестным ходом доставляют к месту обретения и совершают там богослужение. Едиными устами и единым сердцем верующие прославляют небесную заступницу.
Каждый год, την πρώτη Δευτέρα μετά το Πάσχα, προσκυνητές από όλη την Κύπρο έρχονται στην Λάνια. Η εικόνα της Βαλανά μεταφέρεται με πομπή στον τόπο της ανακαλύψεώς της και εκεί τελείται λειτουργία. Με ένα στόμα και μια καρδιά, οι πιστοί δοξάζουν την ουράνια προστάτηδα.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
И ζωή сан υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Михаил Глинка.
27 ноября 1836 года в Петербургском Большом театре была премьера. Представляли оперу «Жизнь за царя» композитора Михаила Ивановича Глинки. Зал был полон, свет потух, действие началось, зрители замерли. Ничего подобного на оперной сцене они до сих пор не слышали. Впервые в русском музыкальном произведении народ был представлен как главное действующее лицо истории. Герой оперы, простой крестьянин Иван Сусанин, воплотил в себе патриотизм и мужество, ум и доброту, душевную чистоту и благородство. В опере Глинки он предстал символом нации, образцом ее лучших духовных качеств. На следующий день после премьеры Михаил Иванович писал матери: «Публика приняла мою оперу с необыкновенным энтузиазмом. Государь-император благодарил меня и долго беседовал со мною». Одним из зрителей в тот день стал французский путешественник Анри Мериме. Впечатлениями от оперы «Жизнь за царя» он поделился в своей книге «Письма о России». Мериме назвал ее чем-то большим, чем просто опера, и заметил, что в произведении слышится полное выражение русской души.
Στις 27 Νοεμβρίου του 1836, το Θέατρο Μπαλσόι της Αγίας Πετρούπολης έκανε πρεμιέρα με την όπερα «Η ζωή του Τσάρου» του Μιχαήλ Ιβάνοβιτς Γκλίνκα. Η αίθουσα ήταν κατάμιστη, τα φώτα έσβησαν, η δράση ξεκίνησε, το κοινό πάγωσε. Δεν είχαν ξανακούσει κάτι παρόμοιο στην σκηνή της όπερας. Για πρώτη φορά, σε ρωσικό μουσικό έργο ο λαός παρουσιάστηκε ως πρωταγωνιστής της ιστορίας. Ο ήρωας της όπερας, ο απλός αγρότης Ιβάν Σουσάνιν, ενσάρκωνε τον πατριωτισμό και το θάρρος, το μυαλό και την καλοσύνη, την πνευματική αγνότητα και την ευγένεια. Στην όπερα του Γκλίνκα έγινε σύμβολο του έθνους, υπόδειγμα των καλύτερων πνευματικών ιδιωτήτων του. Την επομένη της πρεμιέρας, ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς έγραψε στην μητέρα του: «Το κοινό αντιμετώπισε την όπερά μου με εξαιρετικό ενθουσιασμό. Ο αυτοκράτορας με ευχαρίστησε και μου μίλησε εκτενώς». Ένας από τους θεατές εκείνης της ημέρας ήταν ο Γάλλος ταξιδιώτης Χένρι Μερίμε. Μοιράστηκε τις εντυπώσεις του από την όπερα «Η ζωή του Τσάρου» στο βιβλίο του «Γράμματα για την Ρωσία». Ο Μεριμέ την αποκάλεσε κάτι περισσότερο από μια απλή όπερα και σημείωσε ότι στο έργο ακουγόταν η πλήρης έκφραση της ρωσικής ψυχής.
С ним был согласен художественный критик XIX века Владимир Стасов. Тот народ, у которого есть такая опера, должен быть счастлив и благодарен художнику, произведшему ее, говорил он, и называл Михаила Ивановича Глинку Пушкиным русской музыки. композитором, с которого начинается новая музыкальная эра. Современный классический композитор Ольга Раева тоже считает, что Глинка заложил основу основ русской симфонической музыки и обозначил пути ее развития на многие столетия вперед. В жизнь самого Михаила Ивановича музыка вошла, когда он был 10-летним мальчиком. В имении своего дяди он услышал концерт оркестра крепостных музыкантов. «Музыка, душа моя!» – воскликнул тогда Миша. Особенно нравились ему русские народные песни. Позже композитор не раз говорил, что песни, услышанные им в детстве, повлияли на все его творчество. А опера «Жизнь за царя», по признанию самого Глинки, помогла ему понять, что искусство может быть не только увлечением, но и делом всей жизни, способом служения людям.
Ο κριτικός τέχνης του 19ου αιώνα, Βλαντίμιρ Στάσοφ, συμφώνησε. Ο λαός που έχει μια τέτοια όπερα πρέπει να είναι ευτυχής και ευγνώμων στον καλλιτέχνη που την έγραψε. Και αποκάλεσε τον Μιχαήλ Ιβάνοβιτς Γκλίνκα, τον Πούσκιν της ρωσικής μουσικής, τον συνθέτη με τον οποίο ξεκίνησε μια νέα εποχή στη μουσική. Η σύγχρονη κλασική συνθέατρια Όλγα Ράιεβα πιστεύει επίσης ότι ο Γκλίνκα έθεσε τα θεμέλια της ρωσικής συμφωνικής μουσικής και χάραξε τον δρόμο για την ανάπτυξή της για πολλούς αιώνες. Ο ίδιος ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς άρχισε να βιώνει την μουσική όταν ήταν 10χρονο αγόρι. Στο κτήμα του θείου του άκουγε μια συναυλία της ορχήστρας των δουλοπάρικων μουσικών. «Η μουσική είναι η ψυχή μου», αναφώνησε τότε ο Μίσα. Του άρεσαν ιδιαίτερα τα ρωσικά λαϊκά τραγούδια. Αργότερα ο συνθέτης δήλωσε περισσότερο από μία φορά ότι τα τραγούδια που άκουσε στην παιδική του ηλικία επηρέασαν ολόκληρο το έργο του. Και η όπερα, η ζωή του Τσάρου, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος ο Γκλίνκα, τον βοήθησε να καταλάβει ότι η τέχνη δεν μπορεί να είναι απλώς ένα χόμπι, αλλά και ένας τρόπος να υπηρετεί κανείς τους ανθρώπους.
В этой мысли композитор окончательно утвердился после встречи со святителем Игнатием Брянчаниновым. В конце 1839 года Глинка посетил Троице-Сергиеву пустынь под Петербургом. Святитель Игнатий в то время был настоятелем этого монастыря. Михаил Иванович и владыка Игнатий много беседовали о творчестве, как о возможности служения Богу и человечеству. Впоследствии святитель Игнатий, по просьбе самого Глинки, подробно в диалогах записал свой разговор с композитором. «Согрелось сердце мое, запылал в нем огонь, и песнопения мои отсели. Я посвящаю Богу», — сказал тогда Михаил Иванович святителю. Вернувшись из монастыря, он написал свой ставший знаменитым вариант херувимской песни, одного из главных песнопений божественной литургии. «Какую оперу можно составить из наших национальных мотивов?» писал Николай Васильевич Гоголь, услышав оперу «Жизнь за царя». Великий классик называл музыку Глинки «прекрасным началом», в котором слышишь, как рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси, как мечутся из рук в руки кирпичи и вырастают города, как пеленается и женится русский человек.
Ο συνθέτης πίστηκε πλήρως για αυτό μετά από μια συνάντηση με τον Άγιο Ιγνάτιο. Στα τέλη του 1839, ο Γκλίνκα επισκέφθηκε το ερημητήριο της Αγίας Τριάδας Σεργίου, κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Εκείνη την εποχή ο Άγιος Ιγνάτιος ήταν ηγούμενος του μοναστηριού αυτού. Ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς και ο Γέροντας Ιγνάτιος μίλησαν πολύ για την δημιουργικότητα ως ευκαιρία να υπηρετήσουμε τον Θεό και την ανθρωπότητα. Στη συνέχεια, ο Άγιος Ιγνάτιος, κατόπιν αιτήματος του ίδιου του Γκλίνκα, κατέγραψε λεπτομερώς σε μορφή διαλόγου την συνομιλία του με τον συνθέτη. Η καρδιά μου ζεστάθηκε. Μια φωτιά άναψε μέσα της. Και από τώρα και στο εξής, αφιερώνω τους ύμνους μου στο Θεό, είπε τότε ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς στον Άγιο. Επιστρέφοντας από το μοναστήρι, έγραψε την δική του εκδοχή του χειρουβικού τραγουδιού, ένας από τα βασικά άσματα της Θείας Λειτουργίας που έγινε διάσημο. Τι όπερα θα μπορούσε να συνδεθεί από τα εθνικά μας μοτίβα, έγραψε ο Νικολάη Βασίλεβιτς Γκόγκολ όταν άκουσε την όπερα «Η ζωή του Τσάρου». Ο μεγάλος κλασικιστής αποκάλεσε την μουσική του Γκλίνκα μια όμορφη αρχή, στην οποία ακούει κανείς πώς κόβονται τα ξύλα πεύκου σε όλη τη Ρωσία, πώς τα τούβλα σπέβδουν από χέρι σε χέρι και οι πόλεις μεγαλώνουν, πώς οι Ρώσοι άνθρωποι αγκαλιάζονται και παντρεύονται.
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Не знаю, как вам, а мне случалось оказываться в ситуации, похожей на ту, о которой рассказала в своем блоге британская студентка Доминик Гаррисон-Бетсон. Девушка возвращалась домой поздно вечером. Она потеряла сумочку, в которой были банковская карта и телефон, и ей ничего не оставалось, как идти пешком. На середине пути ее остановил пожилой бездомный. «Здесь по ночам гулять небезопасно, мисс. Давайте я оплачу вам такси, и вы доберетесь до дома», — сказал бродяга тоном, не терпящим возражений, и исполнил свое намерение. Когда машина подъехала, он осторожно поинтересовался, сколько будет стоить поездка, а услышав ответ, вздохнул с облегчением. Имеющихся у него денег как раз хватало.
Δεν ξέρω αν εσάς σας έχει πετύχει ποτέ κάτι παρόμοιο, αλλά εγώ μερικές φορές έπεσα ακριβώς σε παρόμοιες καταστάσεις, για τις οποίες είχε κάποτε πει στην σελίδα της η Βρετανή φοιτήτρια Ντομινίκ Γκάρισον Μπέντσον. Εκείνη την ημέρα η κοπέλα επέστρεφε σπίτι της πολύ αργά το βράδυ. Έχασε την τσάντα της μαζί με την πιστωτική της κάρτα και το κινητό και δεν είχε άλλη επιλογή παρά να επιστρέψει με τα πόδια. Ξαφνικά την σταμάτησε ένας ηλικιωμένος άστεγος. «Είναι επικίνδυνα εδώ τις νύχτες, Δεσποινής. Θέλετε να σας πληρώσω το ταξί για να πάτε στο σπίτι?» ρώτησε ο άστεγος και η φωνή του ήταν πολύ αποφασιστική. Αυτός εκπλήρωσε την πρόθεσή του. Όταν το ταξί ήρθε, αυτός ρώτησε πόσο θα κοστίσει η παραγγελία και όταν άκουσε την απάντηση, ένιωσε απέραντη χαρά, επειδή είχε ακριβώς το απαιτούμενο ποσό των χρημάτων.
Девушка рассказала эту историю в соцсетях и обратилась к своим друзьям с просьбой. Пусть каждый, кого тронул поступок бродяги, возместит ему 3 фунта, потраченные на такси для нее. На призыв откликнулись даже незнакомые люди. За короткий срок насчет студентки перевели больше 20 тысяч для бездомного. Дело оставалось за малым – найти его и вручить деньги.
Η κοπέλα ανέρτησε την ιστορία της στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και απευθύνθηκε στους φίλους της με μία παράκληση. Είπε ότι όποιος έχει συγκινηθεί με την καλή πράξη του αστέγου, ας δώσει 3 αγγλικές λίρες. Εντός ενός σύντομου χρονικού διαστήματος, στον τραπεζικό λογαριασμό της φοιτήτριας είχαν μαζευτεί περισσότερο από 20.000 αγγλικές λίρες. Έπρεπε μόνο να τον βρει και να του δώσει τα χρήματα.
Доминик знала только имя бродяги Робби. Она отправилась в район, где произошла встреча с ним, и стала расспрашивать о нем всех людей подряд. Чем больше девушка узнавала о своем случайном знакомом, тем сильнее удивлялась. Обрывки сведений о Робби складывались в портрет евангельского доброго самарянина. Одному он вернул оброненный кошелек, другому отдал шарф ветреным вечером, третьего утешил в тяжелую минуту. Потеряв из-за болезни работу, а потом жилье, Робби не озлобился и сохранил потрясающую щедрость души. Сердечный бродяга очень удивился, когда Доминик разыскала его и вручила конверт с деньгами. Добрые поступки он совершал бескорыстно и не ждал, что получит что-то взамен.
Η Ντομινίκ ήξερε μόνο το όνομα του αστέγου. Τον έλεγαν Ρόμπι. Αυτή πήγε σε εκείνη την περιοχή που τον είχε συναντήσει και άρχισε να ρωτάει τους περαστικούς για αυτόν. Και όσο περισσότερα η κοπέλα γνώριζε για τον νέο της φίλο, τόσο περισσότερο αυτή εκπλήσωταν. Ο Ρόμπι ήταν σαν εκείνον τον Ευαγγελικό Καλό Σαμαρίτη. Σε έναν αυτός επέστρεψε το χαμένο πορτοφόλι του. Σε έναν άλλο έδωσε ένα κασκόλ επειδή το βράδυ είχε πολύ αέρα. Και έναν τρίτο αυτός παρηγόρησε την δύσκολη στιγμή. Έχοντας χάσει πρώτα τη δουλειά του λόγω της ασθένειας, και δεύτερον το σπίτι του, ο Ρόμπι δεν θύμωσε, αλλά κατάφερε να διατηρήσει την εκπληκτική γενναιοδωρία της ψυχής του. Ο συμπονετικός άστεγος έμεινε έκπληκτος όταν η Ντομινίκ τον βρήκε και του έδωσε τον φάκελο με τα χρήματα. Τις καλές πράξεις αυτός έκανε ανιδιωτελώς και δεν περίμενε τίποτα σε αντάλλαγμα.
А я вот совсем не удивлена, что Робби был вознагражден за свое милосердие. В библейской книге притчей пророка Соломона прямо сказано о том, что рука дающего не оскудеет. Эти слова исполнились в очередной раз в 21 веке в провинциальном английском городке.
Αλλά να, εγώ δεν εκπλήσωμαι καθόλου που ο Ρόμπι είχε ανταμυφθεί για το έλεος του. Στο βιβλίο των παραβολών της βίβλου, του προφήτη Σολομών, λέγεται πως το χέρι αυτού που δίνει δεν θα μείνει ποτέ άδειο. Αυτά τα λόγια εκπληρώθηκαν ακόμη μια φορά τον 21ο αιώνα σε μια επαρχιακή αγγλική πόλη.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Το πτωχοκομείο της Σαμάρας του Αλεξάνδρου Γάμα.
В начале 20 века Самарская епархия Русской Церкви имела целый ряд учреждений, которые занимались благотворительностью, помощью обездоленным и другими делами милосердия. Одним из таких учреждений была богадельня имени императора Александра III. Ее история показывает нам, что иногда даже один человек может положить начало великому делу, которое подхватят многие. В 1887 году священник села Григорьевка Николаевского уезда Самарской губернии Александр Промптов пожертвовал епархии 12 700 рублей с пожеланием открыть богадельню для священнослужителей. Деньги были положены в банк, и за несколько лет эта сумма, благодаря процентам, увеличилась до 19 000 рублей. Тогда епархиальное начальство сочло ее достаточной для того, чтобы открыть богадельню. Духовенство епархии, откликнувшись на пример отца Александра, собрало еще 13 000 рублей.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, η Επισκοπή της πόλης Σαμάρα είχε μία σειρά από ιδρύματα που ασχολούνταν με την φιλανθρωπία, την βοήθεια προς τους απόρους και άλλα έργα ελέους. Ένα από αυτά τα ιδρύματα ήταν το πτωχοκομείο που πήρε το όνομά του από τον αυτοκράτορα Αλέξανδρο Γάμα. Η ιστορία του μας δείχνει ότι μερικές φορές ακόμη και ένα άτομο μπορεί να ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο που θα συνεχίσουν και πολλοί άλλοι. Το 1887, ο Αλέξανδρος Πρόμπταφ, ιερέας του χωριού Γκριγόριευκα, της περιοχής Νικολάγευσκη, της επαρχίας της πόλης Σαμάρα, δώρισε 12.700 ρούβλια στην Επισκοπή με την επιθυμία να ανοίξει ένα πτωχοκομείο για τους κληρικούς. Τα χρήματα κατατέθηκαν στην τράπεζα και σε μερικά χρόνια το ποσό αυτό, χάρη στους τόκους, αυξήθηκε σε 19.000 ρούβλια. Τότε, οι επισκοπικές αρχές θεώρησαν ότι ήταν αρκετό για να ανοίξει ένα πτωχοκομείο. Οι κληρικοί της Επισκοπής που ενθουσιάστηκαν από το έργο του πατέρα Αλεξάνδρου συγκέντρωσαν άλλες 13.000 ρούβλια.
В результате был куплен двухэтажный дом у знаменитого самарского купца Антона Шахабалова, а землю, на которой стоял дом и окружающие постройки, арендовали у городских властей. В дом поместили богадельню на 10 мужчин и кухню. Женское отделение, тоже на 10 человек, разместилось в находящейся во дворе дома деревянной избе. По разрешению императора богадельне было присвоено имя Александра III. Знаменательно, что первым смотрителем богадельни был назначен священник Константин Промптов, сын того самого отца Александра Промптова, который пожертвовал первую сумму. Когда богадельню осматривала специальная комиссия, то нашла, что, по ее новости и чистоте, больше похожую на приличный пансион, нежели на богадельню.
Ως αποτέλεσμα αγοράστηκε ένα διόροφο κτίριο από τον διάσημο έμπορο της Σαμάρας Αντών Σιχαμπάλαφ και η γη στην οποία βρισκόταν το σπίτι και τα γύρω κτίρια νοικιάστηκαν από τις αρχές της πόλης. Το σπίτι στέγαζε ένα πτωχοκομείο για 10 άνδρες και μία κουζίνα. Το γυναικείο τμήμα ήταν επίσης για 10 άτομα και βρισκόταν σε μία ξύλινη καλύβα στην αυλή του σπιτιού. Με την άδεια του αυτοκράτορα, το πτωχοκομείο πήρε το όνομα του Αλεξάνδρου Γάμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ιερέας Κωνσταντίνος Πρόμπταφ, γιος του πατέρα Αλεξάνδρου Πρόμπταφ, που δώρησε το πρώτο ποσό, διορίστηκε ο πρώτος επιστάτης του πτωχοκομείου. Όταν το πτωχοκομείο επιθεωρήθηκε από ειδική επιτροπή, διαπιστώθηκε ότι με την καινούργια του μορφή και την καθαριότητά του έμοιαζε περισσότερο με μια αξιοπρεπή πανσιόν παρά με φτωχοκομείο.
Заботясь не только о телесном состоянии опекаемых людей, но и об их духовных нуждах, самарское духовенство решило устроить в богадельне домовую церковь. Большой храм вместимостью до 800 человек был освящен в 1900 году в честь Казанской иконы Божьей Матери. В том же году было решено устроить в деревянном флигеле приют для детей-сирот. Деньги на его устройство выделил епархиальный свечной завод, а назван был приют в честь епископа Гурия, которого очень любили не только священники, но и все жители Самары.
Фрондизондас όχι μόνο για την φυσική κατάσταση των ανθρώπων, αλλά και για τις πνευματικές τους ανάγκες, οι κληρικοί της Σαμάρας αποφάσισαν να χτίσουν μια εκκλησία στο φτωχοκομείο. Μια μεγάλη εκκλησία χωρητικότητας έως και 800 ατόμων εγκαινιάστηκε το 1900 προς τιμήν της εικόνας της Παναγίας του Καζάν. Την ίδια χρονιά αποφασίστηκε να οργανωθεί ένα ορφανοτροφείο σε ένα ξύλινο κτίριο. Τα χρήματα για την κατασκευή του διατέθηκαν από το Επισκοπικό Εργοστάσιο Κεριών και το ορφανοτροφείο ονομάστηκε προς τιμήν του Επισκόπου Γκούρη, τον οποίο αγαπούσαν όχι μόνο οι ιερείς, αλλά και πολλοί κάτοικοι της Σαμάρας.
Для детей, проживавших в приюте, конечно же, нужна была школа. Для этой цели подошла вместительная церковь, в которой в будние дни дети занимались, а в воскресные совершалось богослужение. В годы советской власти церковь была закрыта, а в здании размещался клуб железнодорожников. Потом здание было отдано под общежитие. В 90-е годы здесь располагался школьный спортзал, а позже архив образования. Здание храма – единственная постройка, принадлежавшая епархиальной богадельне и сохранившаяся до наших дней.
Τα παιδιά που ζούσαν στο ορφανοτροφείο χρειαζόταν σίγουρα ένα σχολείο. Μια ευρύχωρη εκκλησία ήταν κατάλληλη για τον σκοπό αυτό. Εκεί τα παιδιά μελετούσαν τις καθημερινές και τις Κυριακές τελώνταν η Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια των ετών της Σοβιετικής εξουσίας, η εκκλησία έκλεισε και το κτίριο χρησιμοποιήθηκε ως λέσχη για τους υπαλλήλους των σιδηροδρομικών γραμμών και αργότερα το κτίριο χρησιμοποιήθηκε σαν λέσχη. Στην δεκαετία του 90 στέγαζε ένα σχολικό γυμναστήριο και αργότερα το αρχείο της εκπαίδευσης. Το κτίριο της εκκλησίας είναι το μοναδικό που ανήκει στο επισκοπικό πτωχοκομείο και έχει επιβιώσει μέχρι και σήμερα.
До революции Самарская земля имела добрые традиции милосердия и взаимопомощи, которые непременно необходимо возрождать в наше непростое время, когда вокруг так много нуждающихся в помощи людей. Интересно, что одно здание, оставшееся от комплекса богадельни на улице Коммунистической, было недавно возвращено церкви, и теперь в нем размещается храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Настоятели прихожане этого храма активно продолжают благие начинания самарского духовенства, помогая нуждающимся.
Πριν από την Επανάσταση, ηγήτης Σαμάρας είχε καλές παραδόσεις φιλανθρωπίας και αλληλοβοηθείας, οι οποίες πρέπει να αναβιώσουν στους δύσκολους καιρούς μας, όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια. Είναι ενδιαφέρον ότι ένα κτίριο που απέμεινε από το συγκρότημα του πτωχοκομείου στην οδό Καμουνιστίτσισκαια επιστράφηκε πρόσφατα στην εκκλησία και τώρα στεγάζει μια εκκλησία προς τιμή της εικόνας της Παναγίας του Καζάν. Ο εφημέριος και οι ενορίτες αυτού του ναού συνεχίζουν ενεργά τις καλές πράξεις του κλήρου της Σαμάρας, βοηθώντας όλους όσους έχουν ανάγκη.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Севак Мирабян, религиовед.
Севак Мирабян, θρησκευτικός μελετητής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Ревность. Вы испытывали это чувство? Думаю, что вряд ли найдется такой человек, который ни разу в жизни с ней не столкнулся. Да, есть такая странная опция в человеческой природе. Я, как и все люди, бесстрастием в данном вопросе отнюдь не блистаю. Это произошло еще в годы студенческой юности, когда жил я в московском подворье Свято-Троицы Сергиевой Лавры. Да, так получилось, что я учился в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, а жил с несколькими моими однокурсниками в монастыре в центре города, так как в университете на тот момент еще не было общежития. Это были одни из самых счастливых дней.
Зелотипия. Έχετε βιώσει αυτό το συνέστημα? Νομίζω ότι δεν υπάρχει σχεδόν κανένας άνθρωπος που να μην το έχει αντιμετωπίσει ποτέ στη ζωή του. Ναι, υπάρχει μια τέτοια παράξενη επιλογή στην ανθρώπινη φύση. Εγώ, όπως όλοι οι άνθρωποι, δεν είμαι απαθής σε αυτό το θέμα. Αυτό συνέβη στα φοιτητικά μου χρόνια, όταν ζούσα στα προάστια της Μόσχας, στην Λαύρα της Αγίας Τριάδας Σεργίου, και ναι, έτυχε να σπουδάσω στο Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών του Αγίου Τίχωνος και να ζήσω με αρκετούς συμφοιτητές μου σε ένα μοναστήρι στο κέντρο της πόλης. Καθώς το Πανεπιστήμιο δεν διέθετε τότε κάποιον κοιτώνα, αυτές ήταν μερικές από τις πιο ευτυχισμένες μέρες.
Мы, студенты, жили бесплатно и несли послушание. Мыли посуду, убирали снег, дежурили в храме и помогали батюшкам на службе. Нас, можно сказать, приютил по доброте сердечной тогдашний настоятель, а ныне архимандрит Дионисий Колесник, которого я вспоминаю всегда с особой благодарностью и теплотой.
Εμείς οι φοιτητές ζούσαμε δωρεάν και εκτελούσαμε υπακοή. Πλέναμε πιάτα, φτιαρίζαμε χιόνι, είχαμε υπηρεσία στην εκκλησία και βοηθούσαμε τους επισκόπους στην λειτουργία. Μπορούμε να πούμε ότι προστατευόμασταν από την καλοσύνη της καρδιάς του τότε πρίτανη και νυν αρχιμανδρίτη Διονυσίου Καλέσνικ, τον οποίο θυμάμαι πάντα με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη και ζεστασιά.
И как всякому юноше-студенту случилось мне испытать некоторые сердечные вибрации к одной милой сестре. Был ли я влюблен? Скорее, да. Но мы не встречались как парень-девушка, а виделись и общались в храме или в компании друзей. Когда я увидел, как эта девушка проявляет знаки внимания не только ко мне, ревность настигла меня. И чувство это было новым, неприятным, ломающим мое представление о собственной духовности. Как говорит Святое Писание в «Песне песней»: «Крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. И достал уже меня этот пламень». Тем паче, что перспектива отношений с милыми, но совершенно непонятными созданиями была для меня тогда неактуальна.
Και όπως κάθε νεαρός φοιτητής, έτυχε να βιώσω κάποιες καρδιακές δονήσεις προς μια συμπαθή αδελφή. Μάλλον ήμουν ερωτευμένος. Δεν βγαίναμε σαν ζευγάρι, αλλά βλεπόμασταν στο ναό ή σε παρέες φίλων. Όταν έβλεπα αυτό το κορίτσι να δείχνει σημάδια προσοχής όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε άλλους, με έπιανε ζήλια. Και ήταν ένα νέο δυσάρεστο συνέστημα που διέλυε την ιδέα μου για την δική μου πνευματικότητα. Όπως λέει η Αγία Γραφή στο Άσμα Ασμάτων, ο έρωτας είναι τόσο δυνατός όσο ο θάνατος. Η ζήλια είναι τόσο φλογερή όσο ο κάτω κόσμος. Τα βέλη της είναι βέλη φωτιάς. Είναι μια πολύ δυνατή φλόγα. Και έχω συχαθεί αυτή τη φλόγα. Πόσο μάλλον που η προοπτική σχέσεων με χαριτωμένα αλλά εντελώς ακατανόητα πλάσματα δεν ήταν σχετική για εμένα εκείνη την εποχή.
Я понимал всю абсурдность ситуации, однако не мог ничего поделать со своими чувствами. Психологию я уважал, но тогда не сильно в ней разбирался. Так что самым главным моим психологом тогда, равно как и сейчас, была молитва. И вот однажды, после службы, мы убирались в алтаре. Хожу я с пылесосом, хожу и молюсь. Подхожу к иконе Спасителя. Невольно поднимаю на нее взгляд, и вдруг пронзающий взгляд рублевского Спаса бьет в самое сердце. Я падаю на колени, внутри все трясется. Он здесь, сейчас, рядом. Я не могу описать и не буду пытаться.
Καταλάβαινα τον παραλογισμό της κατάστασης, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα για τα συναισθήματά μου. Σεβόμουν την ψυχολογία, αλλά δεν γνώριζα πολλά για αυτήν εκείνη την εποχή. Έτσι ο κύριος ψυχολόγος μου τότε, όπως και τώρα, ήταν η προσευχή. Και μία μέρα, μετά τη λειτουργία, καθαρίζαμε την Αγία Τράπεζα. Περπατούσα με μια ηλεκτρική σκούπα και προσευχόμουν. Έφτασα στην εικόνα του Σωτήρος. Ακούσια, τον κοίταξα ψηλά. Και ξαφνικά, το διαπεραστικό βλέμμα του Σωτήρος του Ρουμπλιόφ με χτυπάει στην καρδιά. Πέφτω στα γόνατα. Όλα τρέμουν μέσα μου. Είναι εδώ. Τώρα. Είναι κοντά. Δεν μπορώ να το περιγράψω και δεν θα προσπαθήσω.
Ревность ушла. Как будто и не было ее. Я свободен. Как так получилось, я не знаю, но точно знаю теперь на опыте, что в присутствии Бога, в Его любви и святости не остается места никакой дурной мысли или страстному чувству. Именно этого присутствия Божие ищет каждый христианин и каждый человек. Ведь мы все хотим быть свободными и счастливыми.
Изиля είχε εξαφανιστεί, σαν να μην υπήρξε ποτέ. Είμαι ελεύθερος. Δεν ξέρω πώς συνέβη, αλλά ξέρω από εμπειρία ότι στην παρουσία του Θεού, στην αγάπη και την αγιότητά Του, δεν υπάρχει χώρος για καμία κακή σκέψη ή κάποιο παθιασμένο συνέστημα. Αυτή την παρουσία του Θεού αναζητά κάθε χριστιανός και κάθε άνθρωπος, γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι και ευτυχισμένοι.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Сегодня мы с вами отправимся в Котор, один из самых известных городов Черногории. Котор расположен на берегу живописного залива под названием Бока-Которская и постоянно привлекает многочисленных путешественников. Они приезжают сюда, чтобы почувствовать атмосферу европейского средневековья, насладиться удивительными по красоте видами природы и, конечно же, поклониться христианским святыням города. В первую очередь паломники стараются помолиться перед мощами святого Трифона, которого которцы считают своим небесным покровителем и называют по-своему Трипуном.
Сегодня θα ταξιδέψουμε στην πόλη Κότορ, μία από τις πιο γνωστές πόλεις του Μαυροβουνίου. І полікотер врішки теж тін охти ту графіку колпу бока котерския. Кешенехе прошкілі туш поліарісму штурістеш. А втірхунде зояна ніошон тін атмосфера, тон мешогіакон мешон іонон. На полавшон тін самаше марсіетіш сієшке веве, на прошкінісон та хрістініка іратіш поліш. Протапола і прошкінітеш прошпасуна прошіпхісун, мрошташта іра ліпшена туагіо тріфона. Тона п'ю і катіке тіш поліш котр, сярон тон ураньо простаті туш, ке тон лене тріпун.
Святые останки мученика Трифона были привезены в Котр из Константинополя в 9 столетии и помещены в специально построенный собор. В наши дни он принадлежит католической церкви. Однако это не мешает православным паломникам посещать собор и молиться перед мощами мученика. Кстати, в наши дни в Черногории имеется только глава святого Трифона, помещенная в драгоценный ларец. Ларец находится в особой часовне внутри собора и регулярно выносится для поклонения в основную часть храма. Остальные частицы мощей мученика находятся теперь в разных странах, в том числе и в России.
Тайра Липшина ту, ее мартира Трифон Матасерсе кештин поли котра потин Константинополи, то нена тиона ке топати тисикан што нао, и дека ахтимено я автуш туш скопуш. Шимеро нао шани кештин католики еклесия. Омош авто то гигонош ден эмбодижи туш орсодоксус проскинитеш, на епископтонде тон нао ке на прошепхенде брошташта ира липшена ту егио мартира. Шимра, што мавровунио зетелите моне то кефали ту агио трифона, то паесетимено, штин политими липшаносики. И липшаносики зетелите што языко параклиши, меша што нао ке тактика метафелете я прошкиниши, што вашико мерош ту нау. То и поли померош тон ирон липшанон, то геомартира ятерунде ше диафорес хорес, шемберлавонаменеш кетиш Россияш.
Как уже было сказано, святой Трифон почитается которцами и православными, и католиками, как небесный покровитель их города. Все они очень любят городской праздник святого Трифона. Он ежегодно проходит в День памяти мученика по православному календарю, 14 февраля. Некоторые традиции торжества восходят еще к 9 столетию, когда мощи святого были доставлены в Котр.
О, пошиди эхи шимеоси о агиош трифонаш, шевета апотуш политеш тиш полиш Котр, ке апотуш орсодоксуш, ке туш католикуш опуш о ураньош простатиш тиш полиш. Оли авти ахапун политин аштики юрти ту агио трифона. Юрти Διоργανώνεται έτσι την ημέρα της μνήμης του Αγίου Μάρτυρα σύμφωνα με τον Ορθόδοξο ημερολόγιο στις 14 Φεβρουαρίου. Μερικές παράδοσες της γιορτής ανήκουν ακόμα στο 9ο αιώνα, όταν τα ιεραλείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν στη πόλη Κότορ.
Одна из традиций – исполнение танца под звук колоколов. Утром 14 февраля котерцы, а также приехавшие в город туристы и паломники, собираются на площади перед храмом святого Трифона. Многие надевают на себя средневековые наряды. Со звоном соборных колоколов котерцы начинают исполнять сложный по движениям и впечатляющий танец. По его окончании люди расходятся, католики идут на мессу, православные на литургию. Когда богослужение в соборе завершается, начинается крестный ход с мощами святого Трифона. В нем принимают участие и православные, и католики. Шествие идет по улицам старого города, исторического центра Котора. По окончании крестного хода все желающие могут поклониться мощам мученика, которые выставляются в центре собора.
Мия павтештиш парадошиш и неохорош синоземвоменош мэтиш камбаниш. То праитиш 14 февраля и катикитиш полиш мажи метуш туристеш, και προσκυνητές μαζεύονται στην πλατεία μπροστά στον ναό του Αγίου Τρίφωνα. Πολλοί από αυτούς είναι ντυμένοι σε μεσονικές φορεσίες. Συνοδομένοι από τις καμπάνες αυτοί αρχίζουν να χαρεύουν ένα δύσκολο και θαυμάσιο χώρο. Μετά τον χώρο οι άνθρωποι φεύγουν. Οι καθολικοί και ορθόδοξοι πηγαίνουν στη Θεία Λειτουργία στους ναούς. Μετά την λειτουργία αρχίζει η λιτανία με τα ιεραλείψανα του Αγίου Τρίφωνα. Σε αυτήν παίρνουν μέρος οι Ορθόδοξοι μαζί με τους Καθολικούς. Η Λιτανία περνάει τις όδους του παλιού μέρους της πόλης, του ιστορικού κέντρου της Κότορ. Μετά τη λιτανία όλοι που θέλουμε έχουν την δυνατότητα να προσευχηθούν στα ιεραλείψανα του Αγίου Μάρτυρα που τοποθετούνται στο κέντρο του ναού.
Затем которцы расходятся по домам, где в семейном кругу отмечают общегородское торжество. Вечером же наступает время для фейерверков и прочих праздничных мероприятий. Жители города снова в старинных костюмах танцуют прямо на улицах. Традиционные мелодии для них исполняют духовые ансамбли.
Μετά οι κάτοικοι της Κότορ πηγαίνουν στα σπίτια τους όπου γιορτάζουν τη αστική γιορτή οικογενειακώς. Το βράδυ έρχεται ώρα για πυροτεχνήματα και άλλες γιορτικές εκδηλώσεις. Οι κάτοικοι της πόλης της ιστορικής φορησιές χορεύουν άμεσα στους δρόμους. Τις παραδοσιακές μελωδίες για αυτούς παίζουν τα συγκροτήματα πνευστών.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о святом мученике Трифоне и празднике в его честь, который ежегодно проходит в черногорском городе Которе.
Мази сас итан уирес Антонис Борисов. Симра сас эхо диегиси я тон Агио Трифона ке тин иорти простимиту, иопие иртажете этише сти поли Котор ту Мавровунию.
Вселенная православие.
То сынбан της ορθοδοξίας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Кондакио ту Агию Николао.
Житие святителя Николая Чудотворца, бывшего в IV веке епископом города Мир-Иликийские, теперь это территория Турции, не только пример самоотверженного служения Богу, но и образец того, как христианин должен защищать других людей от несправедливости.
Η ζωή του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, ο οποίος τον 4ο αιώνα ήταν επίσκοπος στα Μοίρα της Λυκίας, όπου βρίσκεται το σημερινό έδαφος της Τουρκίας, αποτελεί όχι μόνο ένα δείγμα της αυταπαρνητικής υπηρεσίας στον Θεό, αλλά και ένα παράδειγμα πως ένας χριστιανός πρέπει να προστατεύει τους άλλους ανθρώπους από την αδικία.
Однажды Николаю Чудотворцу пришлось на время уехать из Мир Ликийских. Правитель города, получив взятку, осудил на смертную казнь трех ни в чем не повинных людей. Узнав об этом, Николай Чудотворец срочно вернулся в миры и успел предотвратить трагедию буквально за несколько мгновений до непоправимого момента. Он выхватил меч из рук палача, снял с невинно осужденных оковы. Нечестивый правитель был посрамлен, а жители города Миры Ликийские стали еще больше почитать своего епископа.
Μια φορά ο Άγιος Νικόλαος έπρεπε να φύγει από τα Μοίρα της Λυκίας. Ο κυβερνήτης της πόλης, έχοντας λάβει ένα λάδωμα, καταδίκασε σε θάνατο τρεις αθώους ανθρώπους. Έχοντας μάθει γι' αυτό το γεγονός, ο Νικόλαος ο Θαυματουργός αμέσως επέστρεψε στα Μοίρα και πρόλαβε να αποτρέψει την τραγωδία κυριολεκτικά λίγο πριν το μοιραίο. Αυτός άρπαξε το σπαθί από τα χέρια του Δήμιου και έβγαλε τα δεσμά. Ο αδυσόπιτος κυβερνήτης ντροπιάστηκε και οι κάτοικοι των Μοίρων, της Λυκίας, άρχισαν ακόμη περισσότερο να σέβονται τον επίσκοπό τους.
Этот житийный сюжет стал основой для знаменитой картины Ильи Репина «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». Картина так понравилась императору Александру III, что он не только приобрел полотно, но и сделал его первым экспонатом основанного им русского музея. О правдолюбии святителя Николая неоднократно говорит нам богослужение в его честь. О добродетелях святого упоминает, в частности, кандак, одно из главных песнопений службы. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
Αυτό το περιστατικό αποτελεί υπόβαθρο για την πλοκή του πίνακα του Ηλία Ρέπιν. Ο Νικόλαος ο Θαυματουργός σώζει από τον θάνατο τρεις αθώους. Ο πίνακας τόσο πολύ άρεσε στον αυτοκράτορα Αλέξανδρο Γάμα,
που όχι μόνο τον αγόρασε, αλλά και τον έκανε πρώτο έκθεμα του Ρωσικού Μουσείου, το οποίο είχε ιδρύσει. Για την δικαιοσύνη του Αγίου Νικολάου μας λέει και το λειτουργικό κείμενο προς τιμήν του. Για τις αρετές του Αγίου λέει το Κοντάκιο, ένας από τους βασικούς λειτουργικούς ύμνους. Για το περιεχόμενο του Κοντακίου ακούστε τον ιερέα Αντώνη Μπορίσοφ.
Кондак в честь святителя Николая был написан в эпоху Древней Церкви, примерно в V веке, вскоре после прославления Николая Мирликийского в лике святых.
То кондакио прос тимиту Агию Николао графтеке ката тин эпохи тиш архиеш эклесиеш, перепотон 5 иона. Лиго арготра по тин анакиликши ту Николао тон мирун ту ликию ош Агию.
Церковнославянский текст кондака звучит следующим образом. В мире святе священнодействитель показался Иси, Христово бо преподобнее Евангелие исполнив, положилось и душу твою о людях твоих, и спасл Иси неповинный от смерти, сего ради освятился Иси, яко великий таинник Божией благодати.
То палио кимено то кондакио и не то экзиш, эн тиш милиш аге ирлургош ане дихтиш, ту Христу гар осье. Το Ευαγγέλιον πληρώσας έθικας την ψυχήν σου υπέρ λαού σου, έσωσας τους αθώους εκ του θανάτου, δια τούτο γιάστης ως μέγας μίστης Θεού της χάριτος.
Давайте послушаем русский перевод. В городе мира Хликийских ты, святой, явился совершителем священнодействий. Евангелие Христово исполнив, положил ты, преподобный, душу свою за людей твоих и неповинных избавил от смерти. Поэтому и освятился, как великий служитель таинств Божией благодати.
Тора шаш протина на акушете тин синхронни ирминие ту кимену, шта мира агия анадихтикеш ильюрхош ту Θεού, афу ме ти жои шу ακολούθησες плирос ке телиос то Евангелию ту Христу, δεν υπολόγησες ти жои шу ке тин έδωσες για να σωθεί ο λαός σου. Έσωσες τους αθώους από τον θάνατο, γι' αυτό και αναδείχθηκες Άγιος, ως μέγας και άξιος των μυστηρίων της Θείας Χάριτος.
Автор Кондака прямо указывает, что для святителя Николая исполнением заповеди Христа была не только проповедь Евангелия, но и подтверждение слов делами, помощь бедным, защита невинно осужденных. Всеми этими поступками святитель привлек в церковь многих своих современников.
Ο δημιουργός του Κοντακίου δείχνει πως για τον Άγιο Νικόλο όχι μόνο το Ευαγγέλιο αποτελούσε την εκπλήρωση των εντολών του Χριστού, αλλά και η επιβεβαίωση των λόγιων από πράξεις, βοήθεια στους φτωχούς, προστασία των αθώων. Με όλες αυτές τις πράξεις του, ο Άγιος Νικόλος οδήγησε στην Εκκλησία πολλούς συγχρόνους του.
Кондак в честь Николая Чудотворца неоднократно поется на праздничном богослужении 19 декабря по новому стилю. Так церковь напоминает прихожанам, что святитель Николай продолжает откликаться на просьбы людей и после своей кончины. Находясь у престола Божия, он молится о нас, является нашим защитником от несправедливости окружающего мира. Послушаем кондак святителю Николаю Чудотворцу в исполнении хора Николо-Грешской духовной семинарии.
Το κοντάκιο προς τιμήν του Αγίου Νικολάου ψάλεται επανειλημμένα κατά την πανηγυρική ακολουθία στις 19 Δεκεμβρίου σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο. Έτσι, η Εκκλησία επενθυμίζει στους ενωρίτες της πως ο Άγιος Νικόλος ακούει τις παρακλήσεις των ανθρώπων και μετά τον θάνατό του. Βρίσκεται κοντά στο Θεό και προσεύχεται για εμάς, προστατεύοντάς μας από τις αδικίες του κόσμου. Σας προτείνω να ακούσουμε το κοντάκι του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, το οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Πνευματικής Ακαδημίας του Αγίου Νικολάου του Ούγκρες.
Thank you.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имени.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.